Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Srbija je jedna od prvih evropskih zemalja potpisnica Konvencije za zaštitu industrijske svojine. Bilo je to 1883. godine u Parizu. Prvi patent registrovan u Srbiji 1921. godine stroj za pečenje rakije. Kazandžije iz Novog Sada, Milana Jovanovića. Srbija je prepoznatljiva po homerskom medu, kajmaku, leskovačkom ajvaru, sirogojna džemperima, šljivovici, pirotskom ćilimu, ali i po mnogim drugim proizvodima. Dobrivoje Božić, ugledni inženjer mašinstva, ono po čemu će ostati upamćen u svetu jeste pronalazak kočnice za železnička vozila koja je dobila njegovo ime Božićeva kočnica. Božićeva rješenja kočnice železničkih vozila su ostala kao osnova za sve tipove do danas primenjenih vazdušnih kočnica u železničkom saobraćaju, a prvi od svojih brojnih patenata prodao je 928. godine Škodinim zavodima za 400.000 dolara. Ognjislav Kostović Stepanović, jedan od njegovih najpoznatijih izuma je leteći čamac, prvi hidroavion na svijetu koji je napravio 1911. godine. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović, vama će biti sve do 10 sati, a sa mnom i sa vama ovoga jutra Vladimir Marić, pomoćnik direktora Zavoda za zaštitu intelektualne svojine, sektor za autorsko i srodno pravo i međunarodnu saradnju, Nataša Milovanović, patent ispitivač i Nikola Radovanović, savjetnik u Centru za edukaciju i informisanje, a povod značajan jubilej 95 godina postojanja koje juče obeležio Zavod svečano, ali evo obeležao još od septembra meseca različitim programima. Ti programi će trajati sve do februara. Dobro jutro, dobar dan, čestitke na jubileju i dobro nam došli.
Dobar.
Hvala.
Evo, ja sam rekla da je juče bila svečanost, zapravo obeležavanje jubileja ove godine je zamišljeno na način sledeći, dakle različiti programi, seminari, promocija rada samog zavoda. Ovo je naravno prilika da govorimo o tome šta je zavod danas. Ja sam evo pročitala iz ovih dopisa koje sam dobila od vas, koji se tiču zapravo žigova, šta su žigovi, šta su patenti, šta je intelektualna svojina, šta je autorsko pravo. I ovo što je zanimljivo, vi ste izdvojili ovde, Nataša, upravo neke, da kažemo, pronalazače koji su manje poznati javnosti. Oni veoma poznati, o njima uglavnom prilično mnogo znamo, kao što je Tesla ili Mihajlo Pupin, Milutin Milanković, ali za ove druge koje sam ja pomenula, javnost manje zna. Ja se nadam da ćemo imati danas vremena da pričamo i o njima, ali evo predlažem da uz čestitke krenemo redom. Dakle, možda da čujemo kako je bilo juče na svečanosti, kako ste osmislili program obeležavanja jubileja.
Ovo je program koji smo organizovali povodom 95 godina zaštite intelektualne Srbije, dosta obuhvatan u odnosu na prethodne jubileje koje smo mi organizovali na svečanosti. Juče smo imali jednu jako posvećenu svečanost u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, gde smo imali goste iz 24 zemalja Evrope i sveta. Predstavnici nacionalnih zavoda iz ovih zemalja su bili naši gosti. Tom prilikom imali smo i predsednika Organizacije za harmonizaciju internog tržišta, što je velika čast za Srbiju da je takav gost došao kod nas. Veoma smo zadovoljni rezultatima koje smo postigli u organizaciji i samim našim rezultatima koje smo, vi ste pomenuli u startu emisije, šta sve Srbija ima kao potencijal u oblasti kreativnosti naših ljudi. Osim svečanosti koja je juče bila organizovana tim povodom, imamo nekoliko izložbi koje su trenutno u toku. Jedna od njih koju je najvažnije pomenuti je Dvorana slavnih evropske patentne organizacije. Ta izložba će trajati do 20. februara i tu imamo 7 dobitnika evropskih nagrada za pronalazača godine. Tako da ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da posete ovu zaista nesvakidašnju izložbu koja je prvi put u našoj zemlji, četvrti put da uopšte Evropski patentni zavod tu izložbu seli u neku zemlju povodom privremene izložbe. Pored toga imali smo već nekoliko konferencija koje se tiču intelektualne svojine, međunarodni govornici naravno i promocije određenih studija, tako da smo bukvalno posvetili ceo praktično novembar mesec skretanju pažnje na ovaj važan segment za socioekonomski razvoj zemlje.
Ovo je naravno, kao i svaki jubilej, lepa prilika da se podsjetimo iznova istorijata, dakle tradicije koju jedna institucija ima i posla koje je obavljala prethodnih 95 godina, što je naravno nemoguće sažeti u jednoj radijskoj emisiji, ali evo ja ću da vas zamolim da možda izdvojimo neke najvažnije datume i najvažnije dostignuće iz prethodnih godina.
Pa mi imamo tu čast, evo svi ovde, da kažem, možemo se ponositi tom činjenicom da je Srbija jedna od 11 zemalja potpisnica Pariske konvencije koja je preteča praktično današnjih zakona u oblasti intelektualne svojine, zajedno sa 10 zemalja širom sveta. 1883. godine se to potpisivanje desilo. Iz tog potpisivanja proistekla je obaveza Srbije, tada Kraljevine Srbije, da osnuje jednu ustanovu koja će se baviti zaštitom industrijske svojine. To se desilo 1920. godine. U pitanju je tada bila uprava za industrijsku svojinu. Važan događaj tada u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Nakon toga imali smo period naravno između dva svjetska rata kada se radilo na modernizaciji poljoprivrede, zemlja je bila opustošena nakon Prvog svjetskog rata i puno pronalazaka se u stvari dešavalo, puno prijava je bilo upravo u toj oblasti. I potrebno je također pomenuti da je jedan od privremenih članova uprave tada naše ustanove bio čak i Milutin Milanković, jedan od najpoznatijih svjetskih, srpskih i svjetskih naučnika. Nakon toga zavod se razvijao kao i sama Jugoslavija, došli smo do nadležnosti koje obuhvata i autorsko i srodna prava, što u startu nije bio slučaj. Danas smo ustanova koja slavi 95 godina postojanja, imamo i edukativni informativni centar, konstantno se razvijamo, modernizujemo i postoje brojni rezultati koji nam idu u prilog toj činjenici da smo postali jedan zaista moderan evropski zavod.
Govorit ćemo danas i o Centru za edukaciju i informisanje koji ste pomenuli, no sad imam pitanje zapravo za Vladimira. Misija institucije kao što je Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije kao jedan, dakle, nacionalni centar za zaštitu intelektualne svojine i pružanje strateških informacija kada je reč o intelektualnom kapitalu, koliko se jedna misija menjala tokom ovih godina i kako ona glasi danas u vremenu digitalnih tehnologija?
Da, ja bih samo spomenuo da je istorija zavoda koja traja 95 godina, kao što je kolega Nikola spomenuo, je kraća od istorije intelektualne svojine. Mislim da je to važno da se spomene. U jednom trenutku ste rekli da je prvi propis iz oblasti međunarodnog prava industrijske svojine, takozvana Pariska konvencija, donet 1883. godine. To je najstariji međunarodni ugovor koji postoji do dana današnjeg i sve praktično zemlje sveta su njegove potpisnice. Naša zemlja, kao što Nikola rekao, je jedna od zemalja osnivača, ali već naredne godine, 1884. godine, ako već spominjemo značajne datume, mi smo doneli prve propise iz oblasti znakova razlikovanja. Dakle, Zakon o zaštiti mustara i modela i Zakon o zaštiti fabričkih i trgovačkih žigova, što je na čast ovom narodu, da tako kažem, jer zaista mi time dokazujemo da smo zemlja koja spada u red evropskih zemalja sa najdužom tradicijom zaštite intelektualne svojine. Negde 1920. godine ili čini mi se 1922. možda. 1920. godine, ako se dobro sećam, je doneta uredba o zaštiti patenta kao podzakonski akt, a dve godine kasnije je donet prvi propis, prvi zakon koji je štitio patente. Razlog zašto je to bilo tako je sadržan u činjenici da je Srbija ipak u to vreme bila trgovačka zemlja. Dakle, mnogo se više trgovalo nego što je postojala nekakva proizvodnja. pronalazaštvo prosto nije postojalo. I tek kasnije sa razvojem, dakle sa ekonomskim razvojem naše zemlje, nastaje i potreba za zaštitom patenata. U početku, dakle, radilo se u instituciji koja je štitila samo pronalaske, a kasnije su toj zaštiti dodati i znakovi razlikovanja. Danas je, kao što smo malo pre čuli, to jedan moderan zavod, Zavod za intelektualnu svojinu, koji pored toga što štiti prava industrijske svojine, istovremeno se bavi i zaštitom autorskog prava. Samo da spomenem da je fundamentalna razlika između industrijske svojine s jedne i autorskog prava s druge strane u tome što je za industrijsku svojinu, za zaštitu industrijske svojine neophodno voditi upravni postupak zaštite. Šta spada u industrijsku svojinu? Da samo to kratko kažem, malo pre ste i vi sami spomenuli. To su patenti, zatim znakovi razlikovanja gde ubrajamo žigove, industrijski dizajn, oznake porekla proizvoda i topografiju integrisanih kola. S druge strane, autorsko pravo. Da biste dobili žig, primjera radi. Žig je, dakle, ukratko znak koji služi razlikovanju istovrsnih proizvoda i usluga koji potiču od različitih privrednih subjekata. Znači, ako vi i ja proizvodim, primjera radi, paste za zube i vi i ja imamo potrebu da tu pastu za zube na neki način označimo, obeležimo, učinimo je prepoznatljivim kako bi onaj treći, dakle potrošač, znao od koga šta kupuje. Dakle, kad odem u prodavnicu, ja znam da li sam kupio Colgate ili sam kupio Colinas. Međutim, sama činjenica da ja imam svoj proizvod, da sam na taj proizvod stavio određeni znak, ne znači da imam žig. Potrebno je, dakle, da se podnese prijava Zavodu za intelektualnu svojinu. Ta prijava mora da ispunjava neke formalne i materijalne uslove. Zavod treba da proceni da li taj znak zaslužuje da dobije zaštitu ili ne, i kada dobijem zaštitu, ja postajem monopolista. Dakle, u prošlosti je to počelo sa takozvanim privilegijama, još u srednjem veku. Prvi propis iz oblasti autorskog prava je donet 1710. godine, zakon Anne Stewart. Ali to su bile takozvane privilegije iz kojih se kasnije razvili takozvani pravni monopol. Šta to tačno znači? Znači, kad ja jednom zaštitim, spomenuli smo žig, to znači, kad mi zavod da tu zaštitu, da niko drugi osim mene taj žig ne može da koristi. To je taj pravni monopol, to je taj ekskluzivitet. Dakle, Coca-Cola isključivo ima pravo da obeležava svoj proizvod, dakle svoje bezalkoholno piće, onim prepoznatljivim znakom Coca-Cola. Ta prava ne samo da su pravnog karaktera, ona su i ekonomske kategorije. I o tome treba, dakle, razmišljati. Nije intelektualna svojina radi intelektualne svojine. Ne služi zavod tome da štiti nekakva prava, eto, tek tako. Već na taj način, štiteći intelektualna dobra, mi unapređujemo našu ekonomiju, mi činimo lakšim i kvalitetnijim život takozvanih kreativnih ljudi. Ljudi koji žive od svog intelektualno kreativnog rada. Dakle, kao što onaj koji prodaje hleb ima pravo da naplati tu veknu hleba i da nešto zaradi, tako i onaj koji napiše knjigu ili osmisli ovu emisiju ili piše neku kompoziciju, naslika neku sliku, ima pravo da živi od svog rada. Intelektualna svojina u tom smislu služi zaštiti interesa ljudi, ali i zaštiti interesa ovog društva, dakle društva kao celine. Vi kad pogledate, danas nemate ni jednu ozbiljnu, razvijenu zemlju u kojoj sistem intelektualne svojine nije dovoljno razrađen i ne sprovodi se na jedan dosledan i strog način. Mislim da je to poruka koju treba da saslušamo kada je reč o svim ovim proslavama koje sada imamo, o radu institucije koja se zove Zavod za intelektualnu svojinu, da je nama intelektualna svojina potrebna i zbog eurointegracija, ali pre svega zbog potrebe da zaštitimo naše kreativne ljude. Ti ljudi koji kreativno stvaraju i rade treba da znaju da postoje norme koje štite njihova prava i da postoje ljudi koji su dužni da te norme sprovode kako bi oni mogli da žive od tog rada.
A što nam bi donelo digitalno doba? Evo, to može da bude i pitanje za Natašu. Dakle, u duhu najbolje prakse, evo, ja ću sada da pročitam samo jednu od vesti koje smo dobili. U duhu najbolje prakse bezbjednosti na internetu, novi sajt Fondacije Registar nacionalnog internet domena Srbije na adresama rnic.rs i srb posjeduje digitalni sertifikat koji posjetiocima sajta potvrđuje da se nalaze na sajtu koji provereno pripada RNIC-u. Šta je moje pitanje za vas? Dakle, kako se prepoznaju danas, da kažem, prava i zaštićena mesta na internetu? Kako da znamo u vremenu u kome su toliko veliki, da kažem, broj prevara, kako da znamo da se nalazimo zaista na onom mestu na koje smo želeli da odemo, šta nam to svedoči, dakle, ko se time bavi, kako u tome možemo da razmišljamo, ili da preformulišem pitanje za vas, za vaš domen, patenti kada su u pitanju, kako se razlikuje način na koji se, recimo, patenti štite danas i koji su to neki rizici koji postoje, koji su specifični za digitalno doba?
Što se tiče patenata, kriterijumi da bi jedan pronalazak postao patent postoje od uvek. Dakle, tri su osnovna kriterijuma koji pronalazak mora da ispuni da bi bio registrovan kao patent. A to je da bude nov, da ima inventivni nivo i da je industrijski primenjiv. I to su kriterijumi koji naši patentni ispitivači u svom radu proveravaju. Kada se svi kriterijumi ispune, pronalazak postaje patent i tada govorimo o pravno zaštićenom pronalasku. Vlasnik patenta ima pravo da zabrani svim licima da komercijalno iskorišćavaju zaštićeni pronalazak. To znači da on može da spreči bilo koga ko bez njegove dozvole taj pronalazak prodaje, skladišti, uvozi, izvozi. Što se tiče digitalnog doba, uticaj na patente ili uticaj patenata na digitalne tehnologije možemo posmatrati na dva načina. Prvi je činjenica da su patentirane tehnologije dosta doprinele savremenom životu. I mi danas, evo ja gledam u ovom studiju, sva ova oprema je rezultat nekog kreativnog rada i rezultat patentiranih tehnologija. Međutim, za opštu javnost je možda važnije to što su nam digitalne tehnologije omogućile lakši pristup patentnim informacijama. I pored te osnovne uloge patenata, a to je da zaštiti pronalazača, da mu da mogućnost da na neki način ekonomski iskoristi svoj pronalazak, druga bitna funkcija patentnog sistema je da javnost obogati svoje znanje tako što će pronalazač omogućiti da ta neka nova ideja, novo znanje bude dostupno svima. I mi danas, čak i na našem sajtu, imamo besplatno dostupnu bazu svih pronalazaka koji su prijavljeni ili registrovani u našem zavodu, a na isti način možete pristupiti i drugim bazama podataka i vrlo jednostavnim unosom nekog kriterijuma možete videti koji su, na primjer, trendovi kada je oprema za radio u pitanju.
Let's gaze into the beautiful glare while we're here, so immersed. don't succumb to this culture of fear.
Da 9 sati i 20 minuta slušate emisiju Digitalne ikone. Mi smo nastavili da pričamo, da se dogovaramo o čemu ćemo dalje govoriti, jer tema zaista ima mnogo. Ne samo kada je reč o jubileju prethodnih 95 godina rada Zavoda za zaštitu intelektualne svojine, već i o autorskom pravu u doba interneta i novih tehnologija. Sa nama, dakle, da ponovim, Vladimir Marić, pomoćnik direktora Zavoda za zaštitu intelektualne svojine, Nataša Milovanović, patent ispitivač, i Nikola Radovanović, savjetnik u Centru za edukaciju i informisanje. Vladimire, vi ste rekli da želite da date komentar na ovo što sam pročitala u vezi sa registrom nacionalnog internet domena Srbije, nešto što smatrate da je važno.
Da, i to je važna institucija, naravno iz svojih posebnih razloga, ali nama je potreba neko ko će registrovati naše internet domene, ali je važno i u kontekstu intelektualne svojine o kojoj danas govorimo, a to je da, recimo, prilikom, to je jedan problem koji je nastao za intelektualnu svojinu onog trenutka kada je internet dostigao ove razmere razvoja, kada je postao globalni fenomen. Naime, svaka internet adresa je sačinjena od odgovarajućih domena. Problem nastaje onog trenutka kada neko iskoristi tuđe pravo intelektualne svojine i registruje ga kao internet domen. Evo, primjer radi, ako bi moja malenkost danas otišla u, hipotetički je primjer, naravno ja to neću da uradim, ali recimo kada bi tako nešto uradio, otišla u registar nacionalnih domena Republike Srbije i registrovao domen coca-cola.rs. Oni jednostavno ljudi automatski to rade, i ako sam ja dužan da kažem da po svom najboljem znanju tvrdim da ne vređam ničija prava intelektualne svojine, oni bi mogli to tehnički da registruju. Na taj način ja vređam interese Coca-Cola. Jer pazite, neovlašćena upotreba tuđeg žiga ili nekog drugog prava intelektualne svojine, recimo oznake geografskog porekla, domaći leskovački ajvar je primjer geografske oznake porekla. Ne mogu ja ili bilo ko drugi da odem i da registrujem to kao internet domen, jer na taj način vređam interese oni koji su ustanovili tu geografsku oznaku porekla i oni koji su ovlašćeni korisnici te oznake porekla. Ako bih to uradio, ja bih vređao njihovo pravo intelektualne svojine. Dakle, da pojednostavim priču. Činjenica da je neko zaštiti svoje pravo intelektualne svojine mene obavezuje kao treće lice da ne uradim ništa što to pravo vređa. Dakle, ja ne mogu neovlašćeno da ga koristim tuđi žig, primjer radi, ili oznaku porekla, kako u realnom svetu, dakle da svoje proizvode u prometu obeležavam tim znam, tako i u virtualnom svetu, jer povreda prava intelektualne svojine bi postojala i kada bi ja to registrovao kao svoj domen. Što je, dakle, jedan od eklatantnih primjera kako se danas vređaju prava intelektualne svojine. Čak je postojala u Sjedinjenim Državama svojevremeno jedna epidemija gdje su ljudi koji su bili u to vrijeme dovoljno dovitljivi i nemoralni u isto vrijeme su registrovali internet domene poznatih kompanija, a onda tako registrovane domene im nudili na prodaju. I zarađivali. Naravno, danas postoje vrlo efikasni mehanizmi, čak je i Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu, WIPO, sa sedištem u Ženevi, razvija jedan poseban servis koji postoji ovdje i u Srbiji, kojim se baš bavi spomenuti registar nacionalne domene Republike Srbije. To je WIPO arbitraža za rješavanje sukoba između internet domena s jedne strane i žigova s druge strane. I to je procedura koja traje relativno kratko. Dakle, vi danas podnesete zahtev za uklanjanje recimo nekog internet domena. Primjer radi, neko je registrovao nacionalni domen Bambi, kompanije iz Požarevca, u svoje ime. Bambi kaže, ti vređaš moj žig, sad ću da pokrenem postupak pred međunarodnom arbitražom u Ženevi. I onda ima nekih 60 dana da se to raščivija, dakle da se to pitanje reši tako što će arbitraža da proceni imaš li ti zaista interese da registruješ tako nešto, da li si ti na taj način povredio tuđi žig ili ne, i nakon toga najčešće se taj postupak završava tako što se taj domen ne briše iz baze podataka, nego se prenosi na drugo lice koje je zapravo zakoniti vlasnik. Slično kao i u postupku zaštite žiga. Recimo, ako bi neko zlonamjerno registrovao neki žig, primjer radi, registrovali smo žig Adidas, hipotetički opet govorim. Adidas može da podnese tužbu sudu, da traži da ga sud oglasi za vlasnika tog žiga. Dakle, ne da se on poništava, da se briše iz registra, nego da se jednostavno izvrši prenos vlasništva sa jednog lica na drugo, upravo pozivajući se na zlu namjeru. Jer pazite, ako je neko, u tome i jeste stvar, ako je neko uložio svoje znanje, trud, novac, godine rada u građenje reputacije jednog znaka, ne može onda neko drugi tek tako da dođe i da ga registruje i da ga prisvoji kao svoje dobro, da uđe u tuđe cipele i da profitira na krilima tuđeg uspeha. Ja mislim da je to suština.
Ali taj primjer što koji ste naveli, da kažem, Adidas, Mambi, opšte poznati primjeri Coca-Cola, što se zbiva u drugim slučajevima, recimo Vladimir Marić hipotetički da kažemo hoće da registruje domen digitalneikone.rs, ne kažem da nije dovoljno poznat, ali svakako
Vladimira Marić.
Ali šta bi se onda dogodilo? Dakle, šta se dešava u tim slučajevima?
Isto je, pazite, ako gledate delege, ono što piše u zakonu nema nikakve razlike, samo što bi ovdje sudija u slučaju Coca-Cola i Adidasa imao mnogo manje posla i mnogo manje dileme. Dakle, ja hoću da kažem da je nesporno, pa u svim tim slučajima kada se neko sa svojim žigom približi tuđem žigu, pa to je jasno da on hoće da na neki način profitira od tuđe reputacije. Jer pazite, kad neko osmišljava svoj znak kojim će obeležavati, ne znam, svoje proizvode, bile to cipele, knjige, hrana ili svoje usluge gostiteljske ili bilo koje druge, on ima neograničenu slobodu kreativnosti. Uvek je pitanje za nas ispitivače u Zavodu za intelektualnu svojinu, zašto tvoj znak zaista liči na neko ko je poznat u toj branši. Zato što veruješ da su kupci navikli, jer pazite, žig je jedno obećanje. Znači ja kad uđem, evo, ovaj televizor ovdje je Samsung, ja volim Samsung, volim Philips i tako dalje, ja kad uđem u prodavnicu i vidim televizor sa oznakom Philips, tu često govorim, ja želim to da kupim. Ja možda ne razumijem da li je on bolji ili lošiji od Samsunga, Sony ili nečeg trećeg, ali gledajući taj znak, ja otprilike kupujem obećanje da ću dobiti proizvod na koji sam ja navikao i koji zapravo želim. Zato se kaže da proste žigovi prodaju robu. Koliko oni vrede, to nije teško provjeriti. Vidite na internetu, recimo, najvredniji žigovi, Coca-Cola, 71 milijardu dolara, Microsoft, isto tu negde 60 milijardi dolara, to su ogromne pare. Kad su pitali direktora McDonald'sa, spravljika nisu ga pitali, nego je on hteo plastično onako da objasni koliko vredi njegov, koliko mu vredi žig McDonald'sa. On je rekao, kad bi mi neko rekao, hoćeš li da ti uzmemo žig ili da ti porušimo sve restorane? Ja bih rekao, porušite mi sve restorane, jer ja ću ih ponovo zahvaljujući svom žigu sagraditi. Ali ako mi uzmete žig, niko u te restorane više neće hteti da uđe. To je intelektualna svojina. Ona je zapravo jedna vrsta reklame. To nije zakonom garantovano da će taj žig da garantuje kvalitet proizvoda, ali on se gradi jednom pametnom poslovnom politikom. Ljudi se svim i svačim služe. Recimo, Milka je zaštitila, što je presedan, to je moguće pravno, ali se vrlo retko dešava, Milka je zaštitila lila boju. Mi ne možemo da nađemo ni jedan primjer u srpskoj praksi zaštite žiga, ne postoji ni jedan primjer žiga koji sačin samo iz jedne boje osim tog žiga. Čak i to bilo povuc potegnuti, da li treba ili ne treba. U velikom broju zemalja je zaštićeno, u velikom broju zemalja i nije. Zaštiti žig, rekli smo, znači monopolizovati nešto. Ako monopolizujete boju, to znači da niko drugi tu boju više ne sme da koristi osim vas u obeležavanju te vrste proizvoda. Ali pazite, ono što je bitno u zaštiti žiga jeste i nešto se zove stečena distinktivnost. Ako vi dugo upotrebom prometu, dakle jedne određene boje, prevaziđete njenu estetsku prirodu i ona počinje da deluje ne više kao deo estetike nekog pakovanja, nego kao sredstvo koje privlači pažnju i koje razlikuje taj proizvod od drugih proizvoda iste vrste. Jer posto, ja kad uđem u prodavnicu vidim konditorski proizvod u lila boji, ja odmah pomislim na Milku. To je verovatno Milka. Oni su uspjeli, to je vrlo promišljeno bilo. Pazite, ni jedna hrana u prirodi nije te boje. Možda šljive, ja sam pomislio da sam razmišljao šta još može da bude. Nije se sjetio nijedna boja, možda postoji neko egzotično moće. Drugo, oni su tendencijalno koristili godinama samo svu boju, nijednu drugu. Znači, moglo bi se recimo govoriti o žutoj boji. Ja mislim da ta odluka nije bila loša kad smo odbili to zašto. Jer bez obzira na to što su najlepše želje zaista dugi niz godina koristili tu žutu nijansu i tako dalje, ipak postoje i drugi proizvođači konditorskih proizvoda koji svoje proizvode pakuju u žutu boju. Ako bismo mi zaštitili tu žutu boju sada žigom, Soko Štark bi mogao da kaže, pa daj sad svi drugi sa tržišta koji svoje proizvode pakuju u žutu boju moraju da idu. Nisam siguran, mislim, ja sada razmišljam možda naglas, ali nisam siguran da bi to bila pravilna odluka. Ali to otprilike na neki način pokazuje do kojih suptilnosti ide intelektualna svojina. Ovo je posao za dobre, kvalitetne pravnike, jako je lep i otvara ogroman prostor za napredovanje, za intelektualni razvitak, u svakom pogledu preporučujem.
Sad ćemo dati upravo reč Nataši. Kada ste pomenuli posao, naši su slušalci pitali kada smo najavili emisiju šta znači, šta podrazumeva zanimanje patent ispitivač. Pa ja ću da dodam još jedno potpitanje uz to, šta podrazumeva to zanimanje u eri interneta i digitalnih tehnologija.
Da, intelektualna svojina jeste zanimljiva za pravnike, ali i zanimljiva i za inženjere, zato što kada govorimo o patentima, reč je zapravo o tehničkim pronalascima i patentni ispitivač je jedno vrlo interesantno zanimanje. To je zapravo osoba koja proverava da li jedan pronalazak ispunjava sve zakonom propisane uslove da bude registrovan kao patent. Zašto je zanimljiv? Zato što patentni sistem funkcioniše tako da vi prvo morate da zatražite zaštitu, a tek nakon toga otkrijete javnosti pronalazak. Tako da smo mi u prilici da prvi saznamo šta će biti neki trendovi, šta donose nove tehnologije i tako dalje. Naravno, da bi uspešno radili na prijavama, svaki naš ispitivač je specijalizirao posebnu oblast, tako da smo mi podeljeni po oblastima iz kojih pronalasci dolaze. Ja radim medicinsku opremu, nije mi baš bliska digitalna tehnologija, međutim moram da kažem da u poslednje vreme je primetan uticaj softvera gotovo u sve grane industrije, pa tako recimo i u medicini. I pronalasci, ajde da kažemo digitalnog tipa, mi ih zovemo pronalasci koji se primenjuju na računaru. To je jedna vrlo interesantna oblast, dosta aktuelna ovako u svetu, zato što dosta tih pronalazaka nema tehnički karakter, odnosno dosta tih stvari nema tehnički karakter, pa se one ne tretiraju kao pronalasci. Da bi neka stvar ili postupak mogao da se tretira kao pronalazak, on mora da ima definisan tehnički karakter. Pa tako, ako vi recimo napravite softver koji će da računa koliki će da bude recimo iznos penzije jednog dana kada ja odem, tu nemamo tehnički karakter, to je prosto stvar računjanja, to nije pronalazak i ne može da se štiti patent. Ali ako napravite recimo softver koji će da se poveže sa uređajem koji će da meri udisaj, izdisaj pacijenta, da radi proračune i na osnovu toga aktivira veštačko disanje, to je primer pronalaska jedne digitalne tehnologije koja može da bude zaštićena kao patent.
Ja imam u ovoj prezentaciji koju ste mi poslali jedan zanimljiv podatak da 67% kompanija u Sjedinjenim Američkim Državama imaju tehnologije koje su, da kažemo, propale kada su počele da ih eksploatišu.
I možemo da kažemo da je to u celom svetu tako. Kada su patenti u pitanju, njihova komercijalizacija, tu su statistike ovako dosta porazne, da tako kažem. Neke analize su pokazale da svaki stoti patent uspe da isplati troškove zaštite, a da svaki hiljaditi uspe nešto da zaradi. I zašto je to tako? Mi imamo uspešne pronalazače koji svaki svoj patent uspeju da prodaju. I kada smo ih pitali koja je razlika između vas i ovih koji ne mogu ništa komercijalno da urade sa svojim pronalazima, onda su nam oni objasnili da je tu reč o načinu razmišljanja. Tipičan pronalazač će prvo da smisli problem koji će da reši, pa će da nađe rešenje, pa će da patentira tehnologiju i kada dobije patent, tek onda će krene da razmišlja o tržištu gde taj pronalazak može da se primeni. A uspešni pronalazači prvo gledaju šta nedostaju na tržištu, znači traže kupce, onda smisle rešenje i čim uđu u proceduru, oni već mogu da razmišljaju gde će taj patent da plasiraju.
Ti pronalazači se zovu biznismen.
Pada mi na pamet upravo Steve Jobs, ali da kažemo još nešto što je zanimljivo kada reč o inovativnosti, kada reč o tome da ste u nečemu prvi, da ste nešto, na koji način se to utvrđuje u nekim međunarodnim okvirima, na koji način se, ja ću navesti sada jedan primer koji nema konkretno veze sa ovim o čemu ste vi govorili, ali ilustrativan kada je reč o internetu, a to je kada recimo nađete neki podatak, a tih takvih podataka ima mnogo, na primjer termin web 2.0 prvi je upotrebio taj i taj na internetu. na koji način je moguće ustanoviti šta je bilo ko prvi put uradio u vremenu kada postoji globalna računarska mreža, na koji način je moguće ustanoviti kada je neko, da kažem, inovativan i zaista je prvi put nešto uradio. Kako utvrđujete posao, kakva su pravila i procedure?
Kada se utvrđuje novost, to znači da proveravamo da li je takav pronalazak ranije bio dostupan javnosti na bilo koji način, bilo gde u svetu. I pretraživanje obično radimo u bazama podataka, to su specijalizovane baze podataka, koje sadrže preko 90 miliona patentnih dokumenata iz celog sveta. Pored tih baza podataka, mi radimo dosta pretraživanje i na internetu, zato što iz neinformisanosti ili iz neznanja dosta naših pronalazača pre nego što podnese prijavu postavi, otkrije svoj pronalazak na internetu. Da li na svojoj web stranici ili na YouTube-u, ne znajući da su time sami sebi osporili novost. Internet nam dosta pomaže i u tim tehnologijama otkrivanja datuma i danas postoje brojni alati koji nama kao ispitivačima omogućavaju da otkrijemo kada se neki podatak ili neka informacija prvi put pojavila na internetu. To su alati koji su besplatno dostupni, kao što je recimo Wayback Machine, i to je jedan zanimljiv alat gde možete samo da unesete internet stranicu na kojoj ste našli neku informaciju i dobit ćete jedan kalendar sa datumima kada je ta informacija postavljena na tom web sajtu, šta se sve menjalo kog datuma, tako da ispitivači mogu da dokumentuju da je neka informacija tog i tog datuma bila dostupna javnosti putem interneta.
Dakle, sve što izgovorimo može da se pronađe na internetu. Mislim da ova činjenica, da kažem, Vladimire, baca jedno sasvim drugačije svetlo kada je reč i o autorskim pravima i odnosno o autorskom pravu. I malo pre smo pomenuli u razgovoru i to je pitanje koje je uvek interesantno za naše slušaoce, a to je pitanje muzike i filmova u internet eri. Dakle, na koje načine se ovo pitanje danas trenutno reguliš kod nas i u međunarodnim okvirima?
Ne postoji ni kod nas, niti u međunarodnim okvirima neki poseban propis koji reguliše zaštitu, ili bare meni nije poznato da postoji neki međunarodni ugovor koji, dakle, na globalnom, multilateralnom planu reguliše pitanje zaštite autorskog prava na internetu. Postoje nacionalni propisi koji jednako važe i za realan i za virtuelni svet. Dakle, primjera radi, zakon kaže ovo. Autor ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani umnožavanje svog autorskog dela. To znači da ako neko treći sada pokuša da u fotokopirnici, dakle mehaničkim putem, kopira moj tekst, on će činiti povredu mog prava na umnožavanje autorskog dela. Isto vam je i sa internetom. Svejedno je da li vi to radite na fotokopir mašini ili to stavljate na server pa to neko preuzima putem odgovarajućih torenata ili preko sajtova kao što su, ne znam, Rapid Share ili Mega Upload, da li još uvijek postoji su u kasli, nisam siguran, stalno odlazi, vraća se, nemam pojma. Ali uglavnom, kao i razmjena fajlova, recimo putem takozvanih peer-to-peer mreža, putem torenata. Vidite, konstrukcija, dakle, je tako postavljena da svi oni koji učestvuju u šerovanju fajlova čine povredu autorskog prava. Da sad ne dužimo priču oko toga kako to tehničko jest, tehnički funkcionišu. U svakom slučaju, svaki sider i, da li ću dobro reći, ličer ili tako nešto, istovremeno i daje i uzima od onih koji su u grupi. Ako zakon kaže zabranjeno je umnožavanje autorskog dela, a ti si u toj grupi u kojoj putem odgovarajuće tehnologije, dakle putem torenata, koji su zapravo nosači tih informacija i osmišljeni zato da to ide brže, jednostavnije i tako dalje, lakše, učestvuješ, ti vršiš povredu autorskog prava. Jedno je pitanje propisa koji mi imamo i koji je po mom mišljenju dobar. Nije savršen, a mislim da nema savršenih propisa. A drugo je pitanje njihove egzekucije i koliko je to prioritet u ovom trenutku za politiku ove zemlje. Ja razumem da imamo i veće probleme, da su resursi ograničeni i tako dalje, ali sam siguran i nadam se da će ova vlada preuzeti odlučnije korake u zaštiti intelektualne svojine. I to pre svega u odnosu na njeno drastično kršenje na internetu. To naravno ne znači da se po tom pitanju ništa ne radi. Radi se mnogo i sad, ali ja verujem da će se ta borba nastaviti i da će postati još odlučnija. Jer ja ne vidim na koji način mi možemo da računamo na strane investicije, na jeli, pridruživanje tom razvijenom svetu, ukoliko tom svetu ne budemo garantovali da će njihove tehnologije, o kojima je Nataša govorila, njihovi žigovi ili autorska prava biti na adekvatan način zaštićeni. Oni, kada razmišljaju o tome hoće li ložiti u jednu zemlju, uzimaju u obzir brojne parametre, a jedan od njih je i da znaju da li su njihova prava intelektualne svojine zaštićena. Znate, ako nama treba, to nije slučaj, ali primjer radi, ako bi trebalo 10 godina da se reši pitanje povrede žiga, pa šta će onda onaj proizvođač Nike patika ili Adidas ili neko treći u Srbiji, znate. Neko tamo iznese na pijacu pa prodaje to sa znakom Nike, nikom ništa. To nije dobra poruka. Zato je važna između ostalog intelektualna svojina. Ne samo u realnom, nego i u virtualnom svetu. Inače, nisu samo šerovanje fajla. Ima mnogo suptilnije. Ja sam jučer razgovarao sa jednom gospođom koja me pitala, pa dobro, kako to sad konkurentska izdavačka kuća, ne izdavačka, nego pitanje elektronski mediji. Jedna zapravo jedne dnevne novine koje imaju svoj internet portal, pa kako oni, jel oni smeju da preuzimaju članke sa našeg sajta? Naravno da ne smeju. Pa kopiranje je kopiranje, bilo da vi to radite u digitalnoj formi, bilo da to radite u realnom svetu, ne samo to, nego postoji i drugi suptilniji oblici zloupotreba web tehnologije, kao što je recimo duboko linkovanje ili frejmovanje. Primjer radi, vi kliknete na link, hoćete da pročitate jedan članak i onda čitate članak, recimo ja sam na sajtu novina Blitz, opet kažem hipotetički je primjer, kliknem na link i onda mi se pojavi članak koji je na svoj sajt postavila Politika. Ja toga uopšte nisam svestan. Ili obrnuto. Primer radi. Naravno, ne rade to ove kuće koje sam spomenuo, ali kažem da su sve to primeri povrede prava intelektualne svojine kroz zloupotrebe web tehnologija. Prosto je to neverovatno.
Piraterija i presud u vezi sa Googlom biće naša tema, Vladimire, u jednoj od narednih emisija, tako smo se dogovorili, jer o ovome zaista ima mnogo toga da se kaže i mnogo je sporova bilo, neki su rešeni, neki nisu, ali evo da sada, pošto imamo još malo vremena, damo reč Nikoli koji je rekao da je važno da govorimo o tome šta je cyber squatting. Da prvo prevedemo za naše slušalce koji ne znaju čemu se radi, pa potom da kažemo ono što smatrate da je važno.
Pa ako kolega Vladimir Marić je već puno o tome govorio, ali taj termin se sada, kažemo, sve više odomaćuje u ne samo našoj zemlji, nego širom sveta, pošto je termin engleskog istorijata. Sad, squatting, kao što znamo, je, da kažemo, jednostavno rečeno zauzimanje određenih stanova od strane ljudi koji se vode kao beskućnici, to su najčešće buntovnici na neki način i postoji već dugi niz godina, od 70. godina, koliko sam razumeo. Sad, problem je u tome što cyber squatting, ovo se premešta u jednu digitalnu sferu. Postoji interes određenih pojedinaca koji žele, da kažemo, možda i brzu zaradu, da registruju određene domene, da ih drže u svojom vlasništvu dok ne dođe do određene transakcije i kupovine takvog domena od strane zainteresovane strane, koje naša će neka jaka firma ili neka organizacija koja može to da priušti. Sad, postoji dobar, da kažemo, zakonski okvir koji to sada reguliše, to više nije jednostavno izvesti, ali se sa ovim problemom i dalje susreće određene zemlje i, kažemo, pitanju je zauzimanje određenih domena sa jako interesantnim nazivima koji će kasnije biti, po mišljenju nosioca prava na taj domen, prodati nekoj kompaniji za brzu zaradu.
Vi ste i rekli smo da ćemo da govorimo o tome što radi Centar za edukaciju, te tako ovo je zapravo moje pitanje bilo više u smislu da uputimo naše slušaoce gde mogu da se obaveste o različitim temama, ne samo o ovoj, nego i o drugim, zapravo zahvaljujući Centru za edukaciju.
Ono što naš Centar za edukaciju i informisanje donosi je nešto što je zavod imao i ranije, međutim, postoji učestalije pružanje usluga, specijalizovanih usluga koje Edukativno-informativni centar pruža i obrazovanje koje mi pružamo, odnosno naše edukativne usluge su omasovljene u toj meri da smo u proteklih 5 godina, koliko postojimo, imali čak 11.500 lica koji su bili na našim obukama. Naš Edukativno-informativni centar pruža uslugu koju mi posjećujemo kompanije u bilo kom mjestu naše zemlje, postali smo proaktivniji, tako da kažem, što je od velike koristi posebno malim preduzetnicima, ljudima koji nemaju puno znanja o intelektualnoj svojini. Odlazimo, da kažemo, proaktivno do njih, razgovaramo o problemima s koji oni imaju u poslovanju i nudimo im način da se oni zaštite u oblasti intelektualne svojine pomoću svih ovih prava koje su danas pomenuta. Ukoliko dođemo do saznanja da ne postoji ništa što je registrovano u nekom biznisu, da kažem, da li on mali ili srednji, uvijek postoji nešto. Mi pitamo da li imate neki sajt koji je u vašem vlasništvu. Ako nema, da li imate neku bazu kupaca ili dobavljača, i to je intelektualna svojina, to je određena baza koju oni imaju, koje je njihovo vlasništvo. Važno je reći da ukoliko postoji neki proces proizvodnje, ako je na pitanju, na primjer, mlekara, tu postoje često možda neki delovi u samom procesu koje kompanija sama vrši, koje su neka vrsta poslovne tajne. Znači, ne postoji znanje o tome u drugim konkurentskim firmama. I to je intelektualna svojina. Kod nas postoji zakon koji se bavi zaštitom poslovne tajne od 2011. godine. Nakon naših posjeta ove firme često preduzimaju korake za zaštitu žigova. Već smo govorili o njima, to je najjednostavnije vezivanje potrošača, njihove lojalnosti za određeno obećanje koje neki proizvod nosi. Ukoliko postoji uslov za zaštitu pronalaska, mi govorimo kako se pronalazak štiti. Međutim, ne stajemo tu, jer u savremenom dobu poslovanja intelektualna svojina se ne oslanja samo na onaj defensivni karakter koji ona posjeduje. Ona nije predmet samo zaštite da neko drugi ne bi to zloupotrebio, nego postaje jedan instrument za aktivno trgovanje na tržištu, ne samo nacionalnom, nego i međunarodnom. Tako da vi danas imate brojne online aukcije gde se žigovi dizajni, čak i patenti određene tehnologije prodaju, gde se susreću kupci i prodavci. Prosto jednostavan način trgovanja. I to je ono čemu mi stremimo našim posjetama kompanijama, da im kažemo da ako nešto imate, ne morate vi sami time da štitite i sami vi time da se bavite. Ako vidite da je neko zainteresovan da to kupi, da unapredi svoje poslovanje, da vam da određenu nadoknadu, da li putem licencije ili kupovine tog prava, idite u tu vrstu transakcije. Znači, prelazimo u neku vrstu komercijalizacije intelektualne svojine. Znači, ne bavimo se samo savjetima za zaštitu, nego i šta treba dalje s tim raditi. To je ono što je koleginica Nataša pomenula, što odlikuje efikasne pronalazače od običnih pronalazača. Znači, imate ideju šta ćete posle sa tim uraditi.
I mislim da je to jedinstvena usluga koju...
Too thin, maybe happy but tired.
9 sati 51 minut, još malo vremena imamo, ali evo, Vladimire, da damo vam reč, počeli ste da...
A da, ja bih sad zapravo završio ne sa nekom porukom, to prepuštam mojim kolegama. Ja bih samo da kažem da je jedna od značajnih stvari uvijek sa Republikom Srbijom, a to je da smo mi potpisnici svih značajnijih međunarodnih ugovora iz oblasti intelektualne svojine. Od Bernske konvencije iz 19. veka pa sve do najmodernijih ugovora iz oblasti patentnog prava, žigova i tako dalje. Eto, to bi bila neka moja poruka, da je i u tom smislu naš sistem zaštite intelektualne svojine moderan, savremen, da možemo da stanemo u red sa najrazvijenijim zemljama u ovoj oblasti.
Nataša.
Moja poruka za kraj je zapravo poziv vašim slušaocima da posete naše izložbe. Otvorene su dve izložbe. Prva u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. To je izložba nacionalne industrijske svojine i izložba u Istorijskom muzeju Srbije, Dvorana Slavnik, gde su predstavljeni 7 najznačajnijih dobitnika nagrada Evropskog zavoda za patent. Ulaz je slobodan, tako da dobrodošli ste.
Nikola.
Pomenuli smo nove usluge Zavoda za intelektualnu svojinu. Jedna od ovih posljednjih je dijagnostika intelektualne svojine. Svi zainteresovani firme i pojedinci koji se bave nekim biznisom mogu posjetiti naš sajt zis.gov.rs, vidjeti kako se prijavljuju za ovu uslugu, kao i za brojne edukativne usluge koje nas institucija pruža. Sve je besplatno, tako da pozivamo sve zainteresovane da posjete sajt i vide čime se bavimo i da se jave.
I na sajtu postoji i brojna dokumenta, besplatna elektronska dokumenta koja mogu da se preuzmu u različiti tekstovi koji prosto daju neke osnovne informacije o tome šta su danas zapravo, šta je autorsko pravo, kako da zaštitimo svoje pravo, kako da zaštitimo svoju intelektualnu svojinu. 9 sati 52 minuta, mnoge su, ostale su još brojne teme o kojima možemo da govorimo, zvaćemo vas ponovno u goste, pričat ćemo. Današnja emisija je bila posvećena jubileju 95 godina postojanja Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Ovaj jubilej je juče svečano obeležen, a ovim povodom sa nama u emisiji Digitalne ikone bili su Vladimir Marić, pomoćnik direktora Zavoda, Nataša Milovanović, patent ispitivač, i Nikola Radovanović, savjetnik u Centru za edukaciju i informisanje. Digitalne ikone ovoga jutra pripremili su i realizovali Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić, a moje ime je Tamara Vučić Čenović, i želim vam prijatan dan.
Tačno je 9 časova 55 minuta. Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti. Moskva je zvanično saopštila da je bomba uzrok pada ruskog aviona sa 224 putnika i članova posade na Sinajskom poluostrvu 31. oktobra. Šef Federalne službe bezbednosti na sastanku kojim je predsjedavao predsjednik Vladimir Putin rekao je da je nedvosmisleno reč o terorističkom aktu. Premijer Aleksandar Vučić posjetit će Preševo i Bujanovac. Sa visokim komesarom Ujedinjenih nacija za izbeglice Antonijom Guterešom obići će privremeni prihvatni centar za migrante u Preševu. Kako saznaje naša televizija, po povratku premijera Vučića iz Bujanovca i Preševa oko 21 čas trebalo bi da bude održana sednica biroa za koordinaciju službi bezbednosti, na kojoj će se razmatrati i moguće zatvaranje granica Slovenije i Austrije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio da Hrvatska i Slovenija zvanično nisu zatvorile granicu, ali je izmenjen režim i smanjen protok migranata. Rekao je da je razgovarao sa svojim kolegama iz Slovenije i Hrvatske i da je Slovenija smanjila kvotu migranata na 2000. Na području Grčke jutros je registrovan snažan zemljotres magnitude 6,8 stepeni, posle čega je registrovan još jedan slabiji. Epicentar zemljotresa bio je u Jonskom moru u blizini ostrva Levkada. Za sada nema podataka o posljedicama. Najbolji teniser sveta Novak Đoković na završnom Mastersu u Londonu u drugom kolu A grupe sastaje se sa Švajcarcem Rogerom Federerom. Prenos meča je na prvom programu naše televizije u 21 čas. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, dnevna temperatura od 15 do 23 stepena. A prema posljednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 53%, pritisak 1003 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti.